Sehrli qarg'a. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun ham ertaklar olamiga sayohat qilishga tayyormisiz? Ha, barakalla. Unday bo'lsa, diqqat qiling. Hozir men sizlarga Sehrli qarg'a nomli Vietnam xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda ikki aka-uka yashagan bo'lib, ularning kattasi juda ochko'z va xasis bo'lsa, kichigi saxiy va oqko'ngil ekan. Aka otasidan qolgan hamma mol-u dunyoni o'zlashtirib olib, ukasiga yashash uchun eski chaylani qoldiribdi. Ukasi bechora shunga ham xursand bo'lib, o'sha yerda oilasi bilan yashay boshlabdi. Chayli oldida Khay Krambala daraxti o'sar va juda shirin meva berar ekan. Uka uning mazali mevalarini sotib, ro'zg'or tebrata boshlabdi. Kunlarning birida daraxt hosilga kirgach, qayoqdandir bir qarg'a uchib kelib, hamma mevalarni chuqiy boshlabdi. U haydashlarga ham parvo qilmay, pishgan mevalarni chuqilayveribdi. Ana shunda daromad manbaidan ajrab qolayotganiga kuyungan ukaning xotini daraxt tagiga o'tirgancha yig'lay boshlabdi.
Voy, o'lmasam. Bu qanday musibat bo'ldi? Bu sho'rliklar bu mevalarni sotib kun ko'rar edik. Endi nima qilamiz? Nima qilamiz, qarg'ajon? Sen bizga hech nima qoldirmay, barini yeb qo'yding-ku. Axir, bu ketishda endi ochimizdan o'lishimiz aniq.
Qarr, shunday degan. Buni bilmagan ekanman. Kechirasiz. Aybimni yuvishga tayyorman. Har dona meva uchun oltin beraman. Ertagacha. Uzunligi 3 qarich to'rva tiking. Men ertaga uchib kelaman.
Qarg'a shunday deb noma'lum tarafga qarab uchib ketibdi. Er-xotin qarg'a aytganidek uzun xalta tikishibdi. Ertasiga uchib kelgan qush ularga qarab shunday debdi.
Qarr, har dona mevaga oltin beraman. Uzunligi 3 qarich xaltangizni keltiring.
Uka ikkita xaltani olib chiqishi bilan qarg'a uni ustiga mindirib osmonu falakka ko'tarilibdi-da uzoq-uzoqlarga uchib ketibdi. Juda uzoq uchishgach, dengiz o'rtasida qorayib turgan orolga yaqinlashibdi-da, qarg'a yerga qo'ngach, ukaga qarab shunday debdi.
Qarr, xaltangni istagan narsa bilan to'ldirib olaver.
Uka qarasa, atrofda marvarid va qimmatbaho toshlar, oltin va kumushlar daryo bo'yidagi qum toshlardek sochilib yotgan emish. Bechoraning ko'zlari qamashib ketibdi. Lekin u ochko'zlik qilmay, faqat ikkita xaltani to'ldiribdi-da, qarg'aga minib ortiga qaytib ketibdi. Ana shundan keyin uka juda boyib ketib, badavlat yashay boshlabdi. Keyingi yili esa bayramda uka akasini mehmonga chaqiribdi. Ammo akasi bilan kelinoyisi uni sira yoqtirishmas, kambag'alligidan og'ir qilishar ekan. Shuning uchun ham ular o'zlarini mehmonga chaqirib kelgan ukaning ustidan kulib, unga qarab shunday deyishibdi.
Uyimizdan to chaylangacha bo'lgan yo'lga rangdor matolardan payondoz solib, darvozangni oltindan yasattirsang, ehtimol senikiga mehmonga boramiz, ukajon.
Bu gapni eshitgan soddadil uka sevinib ortiga qaytibdi va darhol qizil hoshiyali mato sotib olib, xotiniga uni yo'lga solishni tayinlabdi-da, o'zi oltin darvoza qurdirishga kirishibdi. Aytilgan vaqtga mehmonga yetib kelgan aka bilan xotinining bularni ko'rib hayratdan og'zlari ochilib qolibdi. Ular ukaning boyib ketganini bilib, buning sirini surishtira boshlashibdi. Soddadil uka hech narsani yashirmay bo'lgan voqeani aytib beribdi. Ana shunda akaning ochko'zligi tutib, bor bisoti va uyini karambala daraxti o'sadigan chaylaga almashtirmoqchi bo'libdi. Soddadil uka esa bunga rozi bo'libdi. Shunday qilib, boy aka yanayam boyib ketish umidida xotini bilan chaylaga ko'chib kelibdi. Daraxt hosilga kirgach, yana avvalgidek qarg'a uchib kelib, daraxtga qo'nibdi-da, mevalarni cho'qiy boshlabdi. Shu zahoti Xasis aka o'zini kambag'allikka solib, noliy boshlabdi. Shunda qarg'a unga qarab shunday debdi.
Har dona mevaga oltin beraman. Uzunligi 3 qarich keladigan xalta tik.
Och ko'z er xotin shu zahoti ikkita katta qop tikishibdi. Ertasiga qarg'a akani ham orolga eltibdi. Xasis darhol qoplarini duru javohirlarga to'ldiribdi. Ammo shu ham unga kam ko'rinib, oltinlarni ko'ylagi, shimining cho'ntagiga ham tiqib, quloqlarigacha qistirib olibdi. Akaning yuki juda og'ir bo'lib ketganidan qarg'a zo'rg'a uchibdi. Ammo dengiz ustidan uchib o'tayotganida og'ir yukni ko'tara olmay, qanotlarini yiqqan ekan, muvozanatni yo'qotgan ochko'z aka pastga qarab qulab ketibdi. Qarg'a esa uzoq-uzoqlarga uchib ketibdi. Mana, ko'rdingizmi aziz bolajonlar? Xasislik yomon illat. Hech qachon ochko'z va qizg'anchiq bo'lmang. Aks holda ziqni akaning holiga tushib qolasiz. Shu bilan bugungi ertagim ham yakuniga yetdi. Uni diqqat bilan eshitganlar omon bo'lsinlar. Ertaklarning g'aroyib olamida yana g'oyibona didorlashguncha sog'u salomat bo'linglar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.